the voice of America.
አብ ህውከት ተዛዲፎም ተባህሎም መንግስቱ ኢትዮጵያ አሲር ወም ዝነበረ አሽሓት ሰባት ትማሊ ምፍትሖም ከም ዘሐጎሶም ዝገለጹ ተቃዋምቲ ፖለቲካ ፓርቲ ቀደም እውን ክእስሩ ኣይነበሮምን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ እቶም ሰባት ክፍትሑ ከለዉ ኣብ ዘስምዖ ምደረ ኢህወደግ ብዓሚቕ ተሃድሶ ክሓልፍ ከም ዘለዎን ገጋታት ውድቦም ኢሎም ዝዘርዘርዎም ፀገማት ኣወጊዱ ፍታሕ ክህብ ከም ዝሰርሕን ገሊፆም እዮም። እቶም መራሕቲ ተቃውምቲ ግን ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ መደረ ኣብ ግብሪ ክውዕል እዩ ዝብል እምነት የብልናን ኢሎም መሳርሕትና ሰለሞን ኣባተ ዘዳልዎ ጸብጻብ ኣሎ ገብሪ ካቅርቦ እዩ።
ምፍታት ኣስታት 5,000 ሰባት ብዝምልከት ቪኦኤ ዘዘራርቦም ኣባላት ኣመራርሓ ውድባት ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞ ናይ ኢትዮጵያ መላእ ሓድነት ውድብን ሰማያዊ ፓርቲን እዮም። ኣቦ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ እቶም ሰባት ምፍትሖም ጽቡቕ ኮይኑ ቀደም ኸ ክእሰር ዶ ነይርዎም ኢሎም ይሓቱ።
እኛም የሰማያዊ ፓርቲ አባላት እና አመራሮች በዚሁ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ሰበብ ተይዘው ሲሰቃዩ
አባላትን መራዕትን ሰማያዊ ፓርቲ እውን በሰንኪ እዚ አዋጅ ህጹጽ ጊዜ ተታሒዞም ይሳቀዩ ስለዝነበሩ ምፍትሖም ጽቡቕ እዩ። ግን ካብ መጀመሪኡ ኸ ክእሰሩ ዶ ነይርዎም? ሓደሓደ ጊዜ ናይ መንግስቲ መርገፂ ግር እዩ ዘብል። እቲ ጸገም ናተይ እዩ ይብል እሞ ንኻልኦት ሰባት ድማ ይቐጽእ። እቲ ጸገም ብሓቂ ናይ መንግስቲ ሰበ ስልጣን ክራይ ኣካብነት ገዚና እንተ ደኣ ኮይኑ ክቕጽዑን ክእሰሩን ዝነበሮም ንሳቶም እዮም።
እቶም ተኣሲሮም ዝነበሩ ኣይድገምን ዝብል ቃል ኣትዮም ምውፅኦም ብመራኸቢ ብዙሃን ተገሊጹ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ መደረ ከስምዖ ከለዉ ንስኻትኩም ናይ ባዕልኹም ጌጋ ተዛሪኩም ኣለኹም፣ ኣነ ድማ ናይ መንግስተይ ጌጋ ክዛረብ ብምባል በቢደረጅኡ ዝርከብ መሪሕነት ከዘራርብኹም ርእቶኹም ክሰምዑን ኣይከኣለን። መንግስቲ ብዕምቀት ክህደስ ንዴሞክራሲያዊ ከስፍሕ ብፍላይ ንመናእሰይ ኣቕሪብና ክነዘራርብ ይግባእ ኢሎም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ርእቶኦም ዝሃቡ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ እዚ ንምሰል ይብሉ።
ይሄ የማስመሰል የሊፕ ሰርቪስ ብቻ ነው እንጂ ለምሳሌ እነዚህ የኛ አባላትም ሆነ ሌሎች ሰላማዊ ዜጎች
እዚ ንምሰል እዩ ዝበሃል ዘለውን ኣብነት እዚኦም ንሰለስተ ኣርባዕተ ኣወርሓ ቤት ማእሰርቲ ጸኒሖም ካብ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ግን መን እዩ ተቐጺዑ ዘይምዝራብ ይኹን ገዚና ከምኡ እውን ብክራይ ኣካብነት ዝተሓተተ ዋላ ሓደ በዓል ስልጣን መንግስቲ የለን።
እኳ ደኣስ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ዕቤት ክረኽቡን ናብ ካሊእ ክቕየሩን ኢና ንዕዘብ ዘለና ኢሎም ዋና ፀሓፊ መኢኣት ኣቶ ኣዳነ ጥላሁን ብወገኖም ክእሰሩ ኣይነበሮም ብምባል ተመሳሳሊ ርእቶ ሂቦም ኣለዉ።
ባይታሰሩ መጀመሪያውንም ጥሩ ነበረ፣ በመለቀቃቸው በጣም ደስተኛ ነን። ግን መጀመሪያም ቢሆን መታሰር
ቀደም እውን ክእሰሩ ኣይነበሮምን ምፍትሖም ግን ሕጉሳት ኢና። ካልኣይ ድማ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሽግር ብምእሳር ይኹን ምፍታሕ ዝፍታሕ ሽግር ኣይኮነን። ኢህወደግ ስሩበት ብዝኾነ ኣገባብ ጸገሙ ኣይፈትሕን ዘሎ። ስለዚ ናይዞም ሰባት ምፍታሕ ዝተኣጎደ ሓዊ እምበር ዝፈትሖ ነገር የለን።
ኣባል ኣመራርሓ ኤፌኮ ብወገኖም ኣሽንጓይ ዶ ክንዲ ዝኣክል ሰብ ሓደ ሰብ ክፍታሕ ከለውን ዝሐጉስ ስለ ዝኾነ ሕጉሳት ኢና ኢሎም ኣለዉ። ብምስዓብ ተኣሲሮም ዝነበሩ ክፍትሑ ከለዉ ተዛሪቦምዎ ዝተብሃለ እውን ብጥርጣረ ከም ዝርእይዎ ይገልጹ።
ትናንት ድንጋይ ሲወረውር ነበር፣ ሳፈርስ ነበር፣ እንዲህ ሳደርግ ነበር፣ ከእንግዲህ ወዲህ ተመልሼ አላደርግም የሚለውን
ትማሊ እምኒ ይድርብ ነይረ የፍርስ ነይረ ድሕሪ ደጊም ከምኡ ኣይገብርን እየ ኢሎም ዝበሃል ዘሎ ብሓቂ ካብ ውሽጦም ድዩ ወይስ ንመንግስቲ ንምሕጓስ ኢሎም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ዝብል ሕቶ ኣለኒ። ብሓፈሽኡ ግን ይውሰድ ዘሎ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ዝዓበየ ስለ ዝኾነ መንግስቲ እንተሓሰበሉ ንሃገር ይጠቅም እዩ ኢና ንብል።
ኩሎም ኣባላት ኣመራርሓ እተን ውድባት መንግስቲ ሓቀኛ ፍታሕ ክህብ ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ።